die derde tempel, deel 6. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van die Afasjo in Suid-Afrika, Pretoria Montana gemeente, ook internasionaal. Goed, net vir jy weer die Bybel wys, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, dis die een wat verbande is in die wêreld. Ek sê dis die Ancient Original Hebrew Sacred Name of Jaffa, J-11-H-F-11-H. Daar is die mees heiligste naam wat enige Jood of Hebreer of Israeliet ooit kan gebruik. Die ouers probeer dit vermy. Hulle probeer wegkom van die naam af. En dan kom hulle met name soos Yahweh en Jehovah en al die ander name. Goed, jy sal sien dat die Bybel is baie dik, 60 mm dik. Hy is ook op die kant gestitched by, met ander woorde, hy is nie net met gom geplak nie, so hy kan eintlik nie uitmekaar uitskeer nie. Basies onmoontlik. Jy sal sien terwyl ek hom oop het, die papier is spierwit en dit maak dat die Bybel vir baie jare kan hou voor hy gaan geel word. Dit is 'n dik, is 'n 80 gram papier in plaas van 40 gram. So ek sien julle agter in die Bybel is daar notaplekke. Hy sê notes. Dis waar jy jou notas maak of jou aantekeninge of jou skrifverwysingkies. Dis als daar, daar's 10 bladsye en dan het ons 'n korkodansie. Ek net by hom oopmaak. Agterin is 'n vol korkodansie van A tot Z, volledig volgens hierdie Bybel wat jy kan gebruik, als in Engels. So dis 'n erfstuk. Hy is verbann in die bywêreld. Jy kan hom in geen boekwinkel kry nie, net by my. Ek het 'n kopie reg gekry 2019. Ek het 'n kopie laat druk in China. Ons het hulle in Pretoria, sal jy belangstel, kan jy met ons kontak maak. My pastoor Rika, my vrou, by die WhatsApp 0722-367-124. Dan ook kan jy na ons webtuiste toe gaan. Ek wil hê jy moet hoor die webtuiste se adres voor het verander, net voor die naam is nog dieselfde. In plaas van www. is dit http://http://jaffashua. Maar as jy net jaffashua gaan intik.co.za, gaan hy al klaar oopmaak vir u. Verstaan? Goed, die boekpakkette is nog dieselfde. Sou jy belangstel, sou jy enige inligting nodig het, kontak vir ons by die bogenoemde gegewe inligting WhatsApp nommers en natuurlik dan by die e-pos nommers. Goed, terwyl vir ons nuwe kykers, ek wil net sê dat terwyl van die nuwe kykers, moet jy my verdra wanneer ons hierdie aankondiging maak. Ons vereenselig ons nie met die volgende instansies, groepe, kerke of organisasies nie. Enige messiaanse groep, die Israelvisie groepe, daar is 28 van hulle, the Hebrew movement, a roots movement, the sacred name movement, ons is nie verband aan enige kerk, die dominasie organisasie nie, en teendeel is ons eindtijd Bybelstudie groep, die bekend staan as die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, en ons funksioneer natuurlijk reg oor die wêreld. Ons gebruik die oorspronklike antieke Hebreëse Bybel, the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, die Bybel wat in 1860, baie jare terug, deur Dr. Joseph Brandt Rotterdam, vertaal was uit die antieke 10 letter Hebreërs, en dis waar die geopenbaarde name dan vandaan kom. Goed, die naam Jesus is in werklikheid Yahshua, nie Yeshua nie, Yahshua, die naam van die Here, Jesus is in werklikheid Yahshua, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees is die Ruach HaKodesh, wat beteken is de Brest of Jaffa. Ons is nie Christene nie, maar Jaffiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration Bible. But if a Jaffist, let him or her not be ashamed, niks om oorskaam te wees nie, but be glorifying Jaffa in his name. Nou die Hebreërs, die Jode in Israel, het Jaffa nooit in sy naam aanbid nie. Hulle verwys na Hashem of Elohim. Vandag sê hulle Adonai, want Adonai is gekoppel aan die songod. Goed, as dit die eerste keer is dat jy na hierdie reeks kyk, wil ek jy nou 'n groot guns vra. Gaan na deel 1, moenie nou hier sit en kyk nie. Dit gaan jou totaal deurmekaar maak. Gaan na deel 1 toe, die derde tempel in Jerusalem deel 1 en kyk van deel 1 af, die goed loop agter mekaar. Dit is soos 'n puzzle. Jy kan nie 'n puzzle begin bou as jy nie die hoeke het nie. Jy het 'n probleem. Goed so. Vertrou dat hierdie studie vir u 'n massiewe groot seën gaan wees en dat dit die duiwel sal ontbloot van alle waarheid en leuns. Goed. Ons gaan kyk, ons gaan onmiddellik aan 'n multi-godsdienstige situasie in Jerusalem. 'n Multi, met ander woorde, 'n algemene, gemengde, godsdienstige situasie in Jerusalem. Jog, net die tema klink al slaaf my verskriklik vandag. En dis als temas wat hulle op die internet het, wat hulle sê, dis hoe dit gaan wees in Jerusalem. Hulle verklaar, dis is natuurlik die agnoste, en die jode, en die Sanhedrin, en die spookpredikers, en al die ouwens. Die NAR, New Apostolic Reformations, hulle allemaal verklaar, hier dat al met 'n multi-godsdienstige situasie in Jerusalem ontaard. Met die antichrist, nou sê hulle, namelijk 'n imam van Islam. Dit is waar die ouwens vandaan kom, om te sê dat Islam gaan die antichrist wees. Gaan kyk na my reeks, Openbaring 13 deel 1, ek dink ons het deel 5 of 6 opgeneem gisteraan. Gaan kyk na dit, ek wys by jou dat Ismael of Islam of Mohammed hulle kan die Mohammedane kan nie die antichrist wees nie, want hy gaan die vals profeet wees. Openbaring 13 vers 11 tot en met vers 18. Die antichrist is Openbaring 13 vers 1 tot 10 en natuurlik Openbaring 17 vers 1 tot en met vers 18. Dis die antichrist. Die vals profeet is Islam. Hy doen die wonderwerke dat die mense die antichrist moet glo om die merk op die regterhand en voorkop te vat. Goed, nou sê hierdie ouens, hulle verklaar met hierdie antichrist, namelijk 'n imam van Islam, met ander woorde een van hulle priesters, hoofpriesters. In die tempel sal daar nou 'n multi-godsdienstige verhouding of situasie heers wat 'n noue assosiasie tussen die moskee van Islam en die derde tempel sal moontlik maak. Het jy nou geluister na die snerk wat nou hier gesê is? Hierdie ouens sê dat deurdat 'n imam, een van Islamse priesters, hoofpriesters, in die tempel, in die derde tempel gaan sit, so hy, hulle bly kom dat Islam is die antichrist. Ek het seker omtrent 15 verskillende verwysings gebruik in Openbaring 13 vanaf vers 1 tot waar ons by vers 5 nie vers nie deel, Openbaring 13 deel 1 tot waar ons is by deel 5 of 6, het ek seker 15, 18 verskillende verwysings gebruik, hoekom Islam nie die antichrist kan wees nie, en dit volgens die Bybel en die geskiedenisboeke. Nou sê hulle, met hierdie antichrist, namelijk die imam van Islam, in die tempel sal daar nou 'n multi-godsdienstige situasie heers, wat 'n noue, close, noue assosiasie tussen die moskee van Islam en die derde tempel moontlik sal maak. Hier is een van die grootste leuns wat jy ooit sal hoor, want Islam van sy ontstaan af haat elke Jood, Christen en Katoliek. Vir watter rede sal Islam nou skielik op hierdie heilige berg van Sion, hulle sê dis Moria, want dis waar Abraham dan vir Ismael, nie vir Isaac nie, vir Ismael wil opvat, 'n multi-godsdienstige toestand wil skep waar almal dan saam aanbid. Maak dit jou sin? Nee. Dit maak nie sin nie. Islam staan totaal en al los van enige ander wêreldorganisasie of godsdienst. Hulle doen hulle eie ding. Dis hoekom in al die skole reg deur die wêreld word die UNESCO, United Nations Education and Cultural Organization, se curriculum aangebied, behalwe in jou Islamkerke. In al die skole in die wêreld vandag is alle godsdienste gelyk. Maar gaan kyk in 'n moskee of by hulle Islamskole of hulle Christendom en of hulle Jode of Hindus enig ander ou se godsdienst aanbied in hulle moskees en by hulle skole. Die Engels sal sê not in your life. So hoe sal hy dan kom om 'n multi aanvaarbare godsdienstige situasie in die derde tempel te wil skep. Wat wil hy in die derde tempel maak? Net so terloops, ek dink nou daaraan. Wat sal Islam in die derde tempel wil maak wat laans, want die ouens, die Sanhedrin en die Israel visie ouens en die Messiaanse ouens, almal sê, nee, daar's grond laans die tempel, die Dome of the Rock, daar's groot genoeg grond waar die derde tempel kan gebou word. Wat sal Islam in so'n tempel wil maak, as hy die Dome of the Rock het, waar hy al die pracht en praal kan gesit het? Wat wil hy in die Jode tempeltjie gaan maak? Wat minder waarde gaan lyk teen sy Dome of the Rock? Ek vraag jy net een vraag. Logika. Wat sal hy wil doen terwyl, hoekom sal hy nou skielik een multikulturele klimaat wil skep? Vir wat? Hy haat dan al die ander godsdienste. Kom maar luister ons verder na hierdie nagevorsde inligting van hierdie NAR. Dan sal die moontlikheid skep, hulle sê dit natuurlijk, die multikulturele gemeenskap, dit sal natuurlijk die moontlikheid skep, dat hulle albei, die Jode en Islam, God op die Heiligberg geaccommodeer kan word. Dit sal dit moontlik maak, dat God op die Heiligberg deur Islam en deur die Jode geaccommodeer kan word. En dat hulle vreedsaam langs mekaar kan staan, gedurende die eerste helfte van die verdrukking. Hulle sê uitdruklik, gedurende die eerste helfte van die verdrukking. Hoekom? Want is dit tyd van vals vrede? Dat is nie oorlog nie. Maar dis nie die imam van Islam wat in die tempel sit nie. My Bybel sê, dis die paus, die vredemaker van die aarde. Hierdie totaal en al is een NAR versinsel in het omsnert. Vir iemand wat geen kennis het nie, wat niks weet van die eskatologie nie, klink dit na baie mooi story. Maar enige persoon met die geringste eskatologiese kennis sal onmiddellik vir die regheid sê, dat hierdie die grootste klomp snerk of rubbish is, wat ooit geuiter was. Kom dan verduidelik ek dit vir u. Eerstens weet u, dat dit nie die antichrist is, wat in die tempel van Israel, gaan sit nie. Maar namens Israel die gesamentlike offers gaan brand nie. Maar, die God van hierdie aarde, die antichrist gaan nie in die tempel sit nie. So hierdie ouwens maak hierdie imam die antichrist. Die Bybel sê nie as die antichrist wat in die tempel gaan sit nie. Hy gaan die vredemaker wees. Hy is die Vicar of Christ, hy is Pontifex Maximus. Hy is die vredemaker van die aarde. Hy is God self verteenwoordig op die aarde, sê die katholieke. Tweedens, wanneer u Daniel 9:27 leer, verklaar die Bybel, en daar sal een vredesverbond vir 1 week, 7 jaar, 2520 dae, of 84 maande gesluit word. Kom dan lees ons net uit die Bybel, Daniel 9:27, en hy, die Rooms-Katholieke paus, nie die antichrist nie, sal 1 week lang, die laaste week van Daniel 70 weke, met Israel een sterk verbond sluit. My eerste vraag is, as hierdie vredesbond gesluit word, begin die groot verdrukking onmiddellik, of eers later? Wat sê u? Die oomblik is die vredesverbond sluit, begin die groot verdrukking? Die pre-tribulation ouwe sê ja. Die mid-tribulation ouwe sê nee, in die middel van die week. En die post-tribulation ouwe sê, hulle is ook verkeerd. Dit is aan die einde van die groot verdrukking. Dit kan nie wees dat die groot verdrukking begin, wanneer die verbond gesluit word nie. Want die eerste 3,5 jaar, volgens Daniel 9:27, is die tyd van vals vrede. Hoekom? Want die vredemaker van die aarde, die Rooms-Katholieke paus, hy wat met purper en skarlaken geklee is, volgens Openbaring 17:1-6, gaan kyk na die goed wat ek gepreek het daar, Openbaring 13, asseblief, dis op YouTube, Openbaring 13 deel 1, ek dink hy gaan antwoord by omtrent deel 8, gaan luister na dit, daar ontbloot ek die antichrist in sy totaliteit. Hy sê natuurlijk, nie dadelik nie, maar die vredemaker, die God van hierdie aarde, namelijk die geliefde Rooms-Katholieke paus, wie nog nie die antichrist is nie. Want hy moet eers in die tempel sit, en terwyl daar absoluut geen Bybelse verwysing is, dat hy dit in die derde tempel moet doen nie. Daar is geen verwysing in die Bybel, dat dit in die derde of in die vierde tempel moet wees nie. Kom lees ons verder, vers 27 vervolg. vervolg. En gedurende die helfte van die week, nou moet jy mooi luister, met ander woorde, na 3,5 jaar, dis die helfte van die week, 1260 dae, 42 maande, of 'n tyd en 'n halwe tyd, wat natuurlik alles precies dieselfde verwysing is, en gedurende die helfte, die verbond word hier gesluit, hier is die week, 2520 dae, 7 jaar, die helfte van die week, precies in die middel, 1230 dae, 60 dae, 1260 dae, 3,5 jaar, 3,5 jaar, 42 maande, tyd en halwe tyd, het ons dit, daar is die week, is die middel van die week, die verbond word hier geskryf, die groot bedrukking begin hier nie, want hier die eerste helfte van die week, volgens, hoor wat ek sê, Daniel 9:27, is die tyd van vals vrede, kyk wat sê die Bybel, vers 27, en gedurende die helfte van die week, sal hy, dis die Rooms-Katolieke paus, slagoffers en spysoffers laat ophou. So wat gebeur? Hier bedien hy die tabernakel of die offerhande vir Israel vir die eerste 3,5 jaar. Onmiddellik is my eerste vraag, wat is slagoffers en spysoffers? En gedurende die eerste van die week sal hy die Rooms-Katolieke paus slagoffers en spysoffers laat ophou. Ek vraag vir u, wat se ding is 'n slagoffer en spysoffer? Ja, dis 'n daaglikse offerhande wat Israel gewoond is om aan hulle allerhoogste Jahwe, hulle Elohim, te bring. Goed, tweedens, in die tweede helfte van die week, hier is die eerste helfte van die week, hier word die verbond gebreek, in hierdie volgende 1260 dae, 3,5 jaar, 42 maande, tyd uit en 'n halwe tyd, hy sê, sit, wat gebeur? Hy sê, hier gaan hy, het hy die vredesverbond, dan gaan hy slagoffers en spysoffers laat ophou. So hierdie tweede helfte van die week, is daar nie slagoffers en spysoffers nie. Hoekom nie? Want die antichrist, of kom ek sê, die vredemaker van die aarde, die Rooms-Katolieke paus, verander homself nou in die antichrist van hier af soen toe. Het ons dit? Kom ons lees verder. Vers 27. En gedurende van hier af, tot die helfte van die week, sal die Rooms-Katolieke paus slagoffers en spysoffers laat ophou. Nou luister wat gebeur nou. En op die gruwels, en op die vleuel van die gruwels, sal daar 'n verwoester wees. Nou wil ek net vra, is die vleuel van die gruwels hierso waar die verbond gesluit word? Of is dit 'n tyd van vals vrede? Is dit 'n tyd van vals vrede? Die verbond word gebreek in die middel van die week. Hierso hou slagoffers en spysoffers op, en nou kom die vleuel van gruwels, en daar sal 'n verwoester wees. Wie is die verwoester? Die antichrist. Toe hy in die tempel gesit het, die eerste 3,5 jaar, was hy nie die verwoester nie, hy was die vredemaker, hy het die godsdienste by mekaar getrek, nie een imam nie, die Rooms-Katolieke paus, wat die hele wereld beheer vandag alreeds, deur middel van die VVO, so hier word die verbond gebreek, die bruid gaan hemel toe, die Heilige Gees word van die aarde af getrek, en hier begin die gruwels, op die vleuel van gruwels, nou hoekom sê hy vleuel van gruwels? Dis soos 'n arend wat vlieg, die vleuel gaan oor die aarde sprei van hieraf, soos 'n arend wat vlieg, die vleuel van gruwels, groot verdrukking, die grootste verdrukking wat ooit op die aarde sou gewees het, dit gaan nie so begin, dit begin nie hier waar die verbond gesluit is nie, begin hier waar die verbond gebreek is. My eerste vraag is, weet jy wat beteken dit as die Bybel sê, en op die vleuel van gruwels sal groot verdrukking wees? Ja, dit beteken dat die grootste verdrukking, en op daar is die elfde oomblik sal begin in die middel van die week, want hierdie God van die aarde, die Rooms-Katolieke paus, nou na 1260 dag, volgens Daniel 9:27, ek gebruik nie die ander skrif in Daniel 12 vers 11, Daniel 12 vers 12 nie, ons bly net by Daniel 9:27, net om die mense nie die mekaar te maak nie, maar u weet reeds baie meer, as jy my boek gelees het, die twee sleutels tot die boek van Openbaring, of vasgevang in die antichrist systeem, dan weet jy baie meer. So die eerste 3,5 jaar, tyd van vals vrede, Pride word weggetrek, Heilige Gees word weggetrek van die aarde. Hier kom die vleuel van gruwels waar die verwoester homself openbaar op die aarde. Wat gebeur? Groot verdrukking. Nou is die offerhande verbreek, die verhouding van die Rooms-Katolieke Kerk met die Jode is verbreek, niks met Islam te doen nie. Nou word hy die Antichrist. Openbaring 13 vers 1, die dier wat uit die see uitkom. Hierso is hy nie die dier wat uit die see uitkom nie. Hy is die Pontifex Maximus, hy is the Vicar of Christ, hy is die vredemaker. Hierso begin Openbaring 13 vers 1, openbaar hy homself as die dier met die 7 kop en 10 horings met die krone, wat uit die see uitkom. See, mense, volkere, nasies en tale. Openbaring 17 vers 15, gaan lees het. So van hier af verder gaan hy nou speel. Nou hier gaan, in hierdie proces, gaan die, wel, recht net na die, van die breek van die verbond, dan gaan die dier wat uit die aarde kom, Openbaring 13 vers 11, wie Islam gaan wees, nie die antichrist nie, Islam, die vals profeet. As jy nie geluister het na die openbaringsreeks van my nie, geluister na Openbaring 6, waar ons praat van die vier perde van Openbaring 6. Gaan kyk wie is die valperd ruiter, daar is drie perde, rooi, swart, bruin, en dan die valperd. Gaan kyk daarna, excuse toch, wit perd, rooi perd, swart perd, en die valperd. Gaan kyk wie ry die laaste perd, die valperd. Islam ry die valperd, op die einde, en dit is nie een valperd nie, dit is een groen perd, dit is kloros, die Grieks daar wat daar gebruik word, is kloros, kloresul, klorevol, ek vat dus my nie goed toe uit die ligheid, gaan kyk, gaan luister na die korte, gaan luister na die reeks, moet nie worry om van vooraf te begin met openbaring nie, gaan na openbaring 6 deel 1, dan stap jy met hom deur, ek dink dit is omtrent 12 of 15 lesings, wat ek gedoen het daarop, op die valperd, gaan luister na dit, dan val jy van jou stoel af, maar vat een paar seatbelts saam, dat jy nie seer kry nie. Goed, nou gaan ons verder lees, Openbaring Daniël 9:27 vervolg, en op die vleuel van gruwels, van die middel van die week af, sal daar een verwoeste woester wees, en wel tot aan die einde, en wat vastbesluit is, sal wat oorwoes is, uitgestort word. Nou wat beteken dit? Verduidelik hierdie skrifgedeelte, werkelijk vir ons, wat verduidelik hierdie skrifgedeelte? Kom dan lees ons nou net wat staan hier geskryf. A. Hy sê, ons weet nou reeds dat die verbond word gebreek in die middel van die week. En op die vleuel van gruwels begin die groot verdrukking nou. Nou sê hy, en wel tot aan die einde. Aan die einde waar? Hier in die einde van die 7de week. Nee. Want jy moet nou op my saamstem, die eerste 3,5 jaar was die tyd van vals vrede, nou hoe druk jy die hele boek Openbaring, van Openbaring 4 vers 1 af, tot by Openbaring 22, want kom ons gaan ten minste bietjie terug, tot by Openbaring 20 vers 8, waar die slag van Armageddon gaan plaasvind. Hoe druk jy dit alles in 3,5 jaar se tyd in? Want vir alle praktiese redes, vir julle slim ouwes, julle NAR predikers en pastore en predikante, is daar nou net 3,5 jaar van julle 7 jaar oor. En dis kom die ouds met die post-tribulation sê, die groot verdrukking begin hierso, want hy het ten minste 7 jaar nodig om die boek van openbaring in te druk, van openbaring 4 vers 1 tot by openbaring 20 vers 8. Ten minste het jy 7 jaar nodig, 2520 dae. Maar die eerste 3,5 jaar, is een tyd van vals vrede, en om die theologie gestand te doen, moet hulle nou sê, hier begin die groot verdrukking, kan nie wees nie, tyd van vals vrede, nou wat doen jy nou, hier is die brei weggerik, hier begin die groot verdrukking, vleuels van gruwels, sal daar verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat besluit, vastbesluit is, sal oor wat woes is, wat woes, alles is verbrand, alles is die mekaar, gaan dit uitgestort word, oor die mensdom, die antichristiese mensdom, oor die jode, oor Islam, dit gaan uitgestort word hierso. Verstaan ons dit? Maar nou het jy net 3,5 jaar oor. Wel tot aan die einde, hier is sekerlik een verwysing, wat die volle duurte van die groot verdrukking sal meemaak, tot aan die einde. Wanneer hy sê, tot aan die einde, dan is die einde nie hier nie, maar die einde is daar. Kijk maar, stoot, stis, kyk ek my hand hier. Hier is die einde van die 3,5 jaar, van die laaste 3,5 jaar, of die 7 jaar, maar daar is 'n addisionele 1335 dae wat aankom daarso. Daniël 12 vers 11, Daniël 12 vers 12, gaan lees hom. Goed so. Kyk nou hoe bevestig die vorige gedeelte presies wat dit nou verduidelik is. En wat vasbesluit is, en wat vasbesluit is deur Jahwe ons Elohim, sal geheel en al gebeur en dit sal wat oor wat woes is uitgestort word. Wat beteken dit? Dit verduidelik dat tot en met die slag van Armageddon, wat nie hier gaan gebeur nie, dit gebeur daar. Want daar is 'n addisionele 1290 dae. Slag van Armageddon. Die groot verdrukking heers van waar die bruid weggeruk is tot by die slag van Armageddon. Nou net weer 'n vraag. Hierdie baie belangrike skrifgedeelte word hier in 'n derde of vierde tempel verwys nie. In hierdie hele skrifgedeelte, die belangrikste skrifgedeelte seker in die boek Openbaring, of wat verwys na die boek Openbaring, Daniël 9:27. Nie eendag verwys hy na 'n derde of 'n vierde tempel nie. Is dit nie ironies nie? Mien as daar mos nou 'n derde en 'n vierde tempel mos gewees het, sou dit mos sekerlik die aandag van die mense getrek het. Jahwe sou die aandag van die mense daarop gevestig het. In hierdie genoemde skrifgedeelte is daar ook geen verwysing na enige verdere vrede waar die messiaanse Jode of Islam 'n wêreldvrede tempel saam sal leef nie. Dis nie 'n skrif wat sê dat Islam en die Jode gaan nou gesamentlik op die Mount the Rock of the Dome of in the Rock of the Dome, nou ontgryp die naam hy vir 'n oomblik. Daar sê skrif wat sê hulle gaan almal in vrede daar wees nie, of in die derde tempel wat blykbaar langsaan gaan wees nie. Dat is nie 'n skrif nie. Inteendeel bevestig hierdie skrifverwysing dat van dat die vredesverbond 3,5 jaar gesluit is, is 'n tyd van vals vrede. Dit staan nie in die Bybel dat sê is vals vrede nie. Ek het dit so genoem in al my boeke. Vals vrede is wanneer ouers saam vleis braai op 'n Saterdag. Dis vrede, maar hierdie is 'n skynheilige vals vrede. En dan breek die groot verdrukking aan wanneer die verbond verbreek word. As ek dit nie kan verstaan wat ek hier gesê het nie, dan is daar nie anderste manier wat ek vir jou in Afrikaans kan verduidelik nie. Onwillig besef ons weer dat iemand besig is om aanhoudend vir ons te lieg. En dis ongelukkig wat gebeur. In my hele Bybel staan niks dat daar 'n multigodsdienstige gesamentlike assosiasie tussen Islam en die Jode moet wees nie. Het u een skrif wat u vir my kan gee wat sê dat Islam en die Jode gaan gesamentlike multigodsdienstige situasie skep van vrede? Wat is besig om in Israel te gebeur die laaste 3 weke? Israel skiet die Palestynë se missiele af. Hulle skiet 4 pyle. Die Palestynë skiet 4 pyle. Dis Islam daai man. En hulle, die Palestynë en Israel, gaan langs mekaar op dieselfde koppietjie kerk hou. Maak dit jou sin? Amper sê ek is net 'n ou met een breinsel wat dit kan glo. Islam haat elke Jood reeds vir eeue. Skielik besef ons dat hierdie vredespraatjies na die verbreking van die vredesverbond tussen Israel en die Rooms-Katolieke paus is totaal en al 'n geestelike versinsel. Dis 'n spookstorie wat eerstens geheel en al onskriftuurlik is, en tweedens is dit onmoontlik, want nadat slagordes en spysoffers opgehou het, hierdie eerste 3,5 jaar, slagoffers en spysoffers, sal die groot verdrukking begin, en dit sal wees tot aan die einde, en dit is presies volgens die Bybel. Nie professor Hannes Brederinghuis se slim praatjies nie. Ek sê vir jou wat die Bybel sê, ek verduidelik vir jou die Bybel. Sonder enige tuinlantuintjies of pieterjasies. Dis eintlik te eenvoudig om te verstaan. Nou dat ons hierdie NAR se versinsels of snerp ontblootheid van alle waarheid, gaan ons nou verder hulle nagevorse inligting aanhaal, net om weer te ervaar dat hierdie mense dink dat alle ander mense is half breindood. Hulle dink die mense wat na hulle luister is half breindood, en hulle lag vir hulle. Want die skrifte wat hulle gebruik, wat hulle baseer om hulle teologie op te bou, het geen verwantskap met die situasie wat afspeel nie. Soos in zero, aziko, niks. Ons kyk na die herlewing van die tempelkultuur. Die herlewing van die tempelkultuur. Wanneer ek die volgende nagevorste NAR snert aanhaal, moet u weer baie fijn luister. Hoe word versteekte agnostiese teologie subtiel aan 'n oningeligte mens as die waarheid voorgehou? En dis wat hulle doen. Hulle vat 'n leen, hulle sit icing op hom, hulle sit 'n cherrykie op hom, en hulle gooi 100 selsies op hom, en hulle lyk verskriklik mooi en lekker, en binnenkant is hy vol worms. Ek haal hulle verder aan. Israëlse traditionele godsdienst, die Ou Testamentiese godsdienst, is rondom die tempeldiens gebou. Nou moet jy mooi luister wat hierdie ouwe sê. Hulle sê die ou Israel van vorige jare, van vorige eeuwe, sy hele tempelgodsdienst was gebou, of hulle hele traditionele Israeliese godsdienst was gebou op 'n tempelgodsdienst. Ek kan tot sy reg kom, dit kan nie nou tot sy reg kom, sonder dat daar 'n ten volle funksionerende tempel in Jerusalem is nie. Nou, as jy vir my sê, dat Israel kan nie tot sy volle reg kom, as hy nie 'n tempel het nie. Wat van al die synagoges wat in Jerusalem is? Wat sy ding is een synagoge? Is klein Joodse kerkies. Nee, maar hou nou een massieve hengse tempel wees, wat als net vir die show is. Want weet jy hoekom, sê ek dis vir die show, want daar is nie een verbondsark nie. Wat is die verbondsark, wat veronderstel is om die tempel te huisvest? Dis al hoekom daar die tempel was, is om die verbondsark te huisvest. Dis al hoekom daar tabernakel in die woestijn was, is om die verbondsark te huisvest. Hierdie hele stelling is niks anders as het klomp snert nie. Want my volgende vraag is dan, hoe die traditionele Israeliese godsdienst reeds die laaste bykans 2000 jaar bestaan, dan moet jy mooi luister, sonder 'n algemene tempel in Jerusalem. Hierdie ons het nou net gesê, dan moet 'n derde tempel wees, so dat Israelse godsdienst kan herleef en voortbestaan. Nou vraag ek net 'n eenvoudige vraag, van waar Titus 70 na Joshua die tempel afgebrand het, en daar nie 'n tempel was nie, hoe het hy vir 2000 jaar, tot en met 1948, hoe het hy bestaan, bykans 2000 jaar, daar was daar nie 'n tempel, jylle sê is onmoontlik, hoe het hy bestaan? Jy sien, hulle haal het klomp snert aan, en dan luister oningeligte mense na dit, en hulle sê, maar dit klink na die waarheid. Ek haal nou verder die agnostiese verwysing aan, A, moderne Israel, is op die drempel van die herlewing van hulle Ou Testamentiese tempelkultuur. Moderne Israel vandag, Israel wat in Jerusalem is, in Judea, hulle is op die drempel van die herlewing van hulle eie Ou Testamentiese tempelkultuur. Waar in die geskiedenisboeke staan dit, waar in die Bybel staan dit, en die terugkeer na hierdie gebruike, nou moet jy mooi luister wat sê dit, en die terugkeer na hierdie gebruike, die Ou Testamentiese gebruike, sal ook verrykende gevolge vir die hele Joodse volk hê, insluitende hulle regering vorm. Dan moet jy luister hoe val hierdie ouens die Israeliese regering vorm aan. Onthou, die duivel slaap nie. Die VVO slaap nie. Die VNN, VVO. Die paus slaap nie. Nou skep hulle hierdie gedagte dat deur 'n derde tempel te bou in Jerusalem, gaan die hele politieke situasie gelyk maak en prachtig maak in Jerusalem. Nooit in jou lewe nie. Dis eerder 'n kans vir oorlog. Want Islam sal nie 'n derde tempel akkommodeer langs die Rock of Dome of the Rock nie. En die terugkeer na hierdie gebruike sal ook verryker gevolge vir die hele Joodse volke, insluitende hulle regeringsvorm. Die volgende hervormings word deur die leiers van die tempelprojek, die leiers van die tempelprojek, so daai kom, daai Sanhedrin, daai 71, wat eintlik 70 moet wees, in die vooruit gestel. Wie is hulle? Wie is Israel dan hulle in hulle eie onafhanklike regering? Het Israel dan nie vandag sy eie onafhanklike regering met sy eie president nie? Ja, he. Nou waarom propageer hulle 'n tweede Israeliese regering? Jy sien wat gebeur, hulle wil nie demokrasie hê nie. Hulle soek theokrasie. Hulle wil nie die majority moet roel nie. Dis 'n klein groepie wat moet roel. 'N paar 71 ouens wat hulle die hoof van die kerk noem of van die Joodse kerk noem, naamlik die Sanhedrin. In die volgende gedeelte is dit noodsaaklik om na hulle eie stelling te luister. Die mag van die Sanhedrin. Nou moet jy jou lagspiere bietjie oefen, want jy gaan jou uitlag hierso. Wanneer dan na die Joodse Sanhedrin verwys word, weet jy op wat is dit? Ek het nou so 'n bietjie vir jou inligting gegee. Die Sanhedrin is 71 lede. Vir eeue was hulle net 70 Joodse mans gewees. Nou is hulle 71. So werk die duiwel. Hulle was in die tyd van die profete in Joodse soort hoër hof. So dit is die hoogste gesag vir die Jode gewees in die tyd, wel die tyd van die profete en in die tyd van Jahashua, die Sanhedrin, wat uitsprake gelewer het oor grond en ander sake. Hierdie Sanhedrin in daai jare was 70 gewees, het daagliks in die tempel vergader, die Sanhedrin aangekom in die tempel, om oor algemene sake te besleg, behalwe op die Sabbat of feesdae. Hierdie Sanhedrin raad van die Jode word in die 5de eeu ontbind, wanneer die Rooms-Katolieke kerk te veel druk op hulle plaas, hulle moes vlug van hulle lewens. Daar is tans in 2021 reeds in Israel 'n nuwe Sanhedrinse raad van 71 aangestel. En dis hierdie klomp spoke wat besig is om hierdie hele derde tempel kultuur te skep. En dan kry jy verblinde pastore en protestante, en dan vir ons protestante, pastore en predikante wat hierdie rabbies glo. Daar staan in 2021 reeds in Israel 'n nuwe Sanhedrinse raad aangestel van 71 om met die onderhandelinge en voorbereiding vir hierdie derde en vierde tempel te begin. Sekere van die derde tempel voorwerpe is reeds gemaak. Jy kan dit op die internet gaan kyk. Die menorah is gemaak, die kerskandelaars met die seer. Hulle het klaar die altaar gemaak. Hulle het die goed vooruit gemaak, die ouens. Maar het Jahwe vir hulle gesê om dit te doen? Nee, Jahwe het nie vir hulle gesê nie. Want Jahwe het juist die Ou Testament tot niet gemaak, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Gaan lees Hebreërs 7 vers 11 tot 21. Hy sê die wette, ek praat nie meer van die Ou Testament nie, ek praat van die 613 wette, het hy tot niet gemaak. En u ken my al, daar's net twee koninklike wette, hoor Israel, Jahwe jou Elohim is een, jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand, en alles wat in jou binneste is, en jou naaste soos jouself. Daar's die twee koninklike wette, wat aan Jahashua vasgemaak is. Hy het nie behaag, dat ons in die Ou Testament moet funksioneer nie. Hy het teendeel sê vir my, in Hebreërs 8, hy sê as ek in die Ou Testament funksioneer, dan sê ek nog aan my sonde, dat ek van die genade van Jahashua verval, en ook in Hebreërs 5, in Galate 5. So hulle sê, hulle het klaar toestemming gekry, en hulle is besig met die onderhandelinge, en hulle is besig om die voorwerpe te maak, soos die kandelare en die altaar. Ek wonder net, waar gaan hulle die verbondsark kry? Die oorspronklike een, nie die een wat hulle uit fiberglas uit gaan maak nie, of uit polystyrene uit nie. Ek wonder waar gaan hulle die verbondsark kry om in daai derde tempel te sit. Want die derde tempel gaan niks beteken as dit nie 'n verbondsark is nie. Hoe kan jy wel tempelbediening toepas? Julle is in hierdering. Jy weet wat sê, daar is 'n ding op die internet, jy kan gaan kyk daarso. Hulle sê as jy net vermoed dat jy moontlik uit die geslag van Lewi uit voortkom, net vermoed, dan kan jy aansoek doen om 'n hoofpriester te word. So as Mr. Pieter Magagola, hiervan Lepofo, dink dat hy kan dalk uit die Levitiese priesterskap kom, sy bloedlyn, kan hy aansoek doen en hy kan ook 'n hoofpriester word. Verstaan jy wat ek sê? En Mr. Coin, met sy smal oopies, as hy dink hy's 'n Leviet, en kom met die Levitiese bloedlyn, dan kan hy aansoek doen en hy kan moontlik 'n hoofpriester word. Hoe's bizar. En Jan van der Merwe met sy plaas so, die Israeliese oues met hulle bosbaarde. En hulle dink hulle kom uit die Levitiese uit. En hulle gaan so doen vir hulle. Jy moet nie jou milies te plant en trekker te ry nie, my ou. Come on. Hoe lachwekkend is dit? Hulle sê mense, halleluja, alles is besig om in plek te kom. Vir die wederkoms van Jesus. Julle weet nie wat is nodig om in plek te kom vir die wederkoms van Yahshua nie. Hulle het al hierdie goed gemaak. Ek sê weer, waar is die verbondsark? Hulle praat nie een woord van die verbondsark nie. Maar daar sal 'n verbondsark wees. En ek sê soms hulle gaan een maak uit fiberglas uit. Ons elkeen my vraag vroeër in hierdie studie. Jy gevra het, waar gaan die verbondsark vandaan kom? Ek het gesê hulle gaan 'n feit maak. Hulle gaan 'n feit maak, want hulle vir 500 jaar het die Jode 'n feit 'n leen godsdienst gepraktiseer. Van waar Israel die tweede tempel gebou het, nadat Israel onder Babylon uitgekom het, Nebukadneser hulle uitgekom het, na 70 jaar. Vir 500 jaar, tot waar Yahshua gekruisig is, het die tempelbediening voortgegaan, elke jaar, elke dag, elke maand. En weet jy wat? Daar was geen verbondsark binnekant nie. Want toe Yahshua sterwe, en die voorhangsel skeef, hy sê dis volbring. Sekerlik, as die verbondsark daar was, sou iemand hom gesien het. Iemand sou 'n nota gemaak het in die Bybel, tot vandag toe. Van waar Nebukadneser aangery gekom het, is die verbondsark weggesteek, tot vandag toe. Kon niemand hom nog ooit kry nie. Ja, Discovery sê, hy is hierso in Jerusalem, en die bloed het deurgeloop, en die klip het gebars op die verbondsark, en is als het om snerk, man. En hy is in Ethiopië, daai ouens het hom daar, dis katolieke, dis nie eens jode nie. Kyk op hulle kerkie, hulle het 'n kruisifiks op hulle kerkie, en kyk hulle priester wat die deur oopmaak. Ek het daai ding 4-5 keer kyk, hy het 'n kruisifiks op sy nek, Rooms-Katolieke kruis. Sien, ek kyk vir ander goed, ek kyk nie net na die klein kerkie waar die verbondsark is nie. Hulle wou niemand eers laat inkom te kom kyk na hom nie, hoekom? Selfs as die jode, vir 500 jaar, dit was 'n feit gewees. Daar was nie 'n verbondsark nie, en die Jode het alleen gelewe. Alleen gelewe. Ek wonder nou net. Presies soos met apostel Petrus se gebeendere, dieselfde het gebeur met apostel Petrus se gebeendere, wat vir eeue gelede deur die Rooms-Katolieke Kerk ontdek en gevind was. En toe in 1980 kom die Vatikaan in Rome verklaar dat hulle die grootste ontdekking in die geskiedenis gemaak. Die Rooms-Katolieke Kerk het nou die oorspronklike bene van apostel Paulus gevind en hulle het dit nou in die Vatikaan gesit. Nou wat van die bene wat hulle daar gehad het vir omtrent 1500 jaar, veronderstel was om Petrus se bene te wees. Hoekom Petrus? Want hy het die sleutels tot die koninkryk. Die kruis wat om die Katolieke se nek hang. Wat 'n feit. Nou is daar twee Petrus se bene daar. Petrus en Petrus. As jy jare lees dat die Rooms-Katolieke Kerk gaan dit alles oor geld maak en nou betaal almal geld om Petrus se beenere te sien. Dit is amper soos die Egiptenare, Mr. Mitefatetiti, hulle hy, die stokstyf. Almal betaal geld om na hulle te kyk. Petrus se bene. My pa het altyd gesê, pa nie toe hy geneem het, en ek is gaan humoristies weet, hy het altyd gesê, dis 'n sakkebon every day. En ek wil vir jou sê, wanneer ek na die goed luister oor hierdie derde tempel, dan wil ek sê, dis 'n sakkebon every day. Hoekom? Wil die een klomp preek soos sakkers, en die ander klomp luister soos sakkers. Want jy laat jy vang met goed, wat nie Bybels is nie. Hierdie NAR, New Apostolic Reformation Inligting, beklaar verder, dat die mag van hierdie steniedere moet nou uitgebrei word, sodat hulle namelijk die volk van Israel in samenwerking met die Joodse koning kan regeer. 'n Joodse koning. Ek dacht dan die koningskap is afgestel. Die menslike koningskap is afgestel. Dis net die Britte wat so ver agter is dan nie, dat hulle nog konings het, wat oor hulle regeer. Maar ons kan dit verstaan ook. Nou sê die Sanhedrin, hulle is besig om 'n koning op te lei. So het hulle namelijk die volk van Israel in samenwerking met sy Joodse koning kan regeer. Hierdie Joodse koning moet God se oppergesag erken. Die Joodse koning moet God of Jahwe se oppergesag erken. En die volk Israel sal dan deur middel van sy eie koninklike ambtenare en die Sanhedrin van Emans 71 Israel self regeer. So ek wil van Israel se regering voor die tyd waarsku. Julle het 'n coup de force op hande. Hier sit klomp joodjies wat die hele regering in Israel gaan probeer omverwerp om deur 'n koning en 'n Sanhedrin Israel te regeer. En dan gaan hulle toelaat dat die Islam in hulle tempels sit. Die imam? Kan enige persoon in die wereld van my asblief laat weet, waar staan hierdie snerp in my 33 Afrikaanse Bybel, dat Jahwe gaan weer 'n koning aanstel vir Israel, en hy gaan weer die Sanhedrin laat regeer. En hulle gaan die nasionale regering word, en nie die regering van Israel vandag nie. Dit is niks anders te as absolute New Age teologie en snerp nie. Kom ons luister verder na hierdie nar stories. Hulle sê die Heer of God almagtig moet deur bemiddeling van 'n hoëpriester geraadpleeg word. So hulle wil 'n koning hê en nou wil hulle 'n hoëpriester hê. Voordat daar belangrike besluite geneem kan word, moet daar dus eers 'n teokratiese regering wees. So die Sanhedrin en die koning is nie tevrede om alleen te regeer nie. Daar moet 'n hoëpriester ook wees. En dis hoekom ek gesê het enige een wat dink dat hy die bloedlyn van Lewi kom kan aansoek doen, hy kan moontlik 'n hoëpriester wees. Hierdie Sanhedrin erken self dat Israel het tans in 2021 'n sekulêre en 'n demokratiese regering wat nie deur ortodokse kerke en kerkleiers, naamlik die Sanhedrin, erken word nie. Das hy. So julle spookpredikers en julle pastore en predikante wat preek oor die derde tempel, het nie 'n clue waaroor dit gaan nie. Julle dink dit gaan oor 'n tempeltjie wat daar gaan staan. Dit gaan oor magsposisies. Dit gaan oor 'n nuwe regering. Baie meer as wat julle ooit gedink het daar gaan wees. My vraag is nou, wat het hierdie hele gesprek met my as 'n protestant te doen? Kom aan, julle pastore, julle predikante, wie net in die genadebloed van Jahwe glo, absoluut niks. Maar dit word tans in 2021 aan ons as protestante voorgehou, dat hierdie gebeure is wat voor en na die wederkoms van Jahwe moet gebeur, terwyl dit in werklikheid 'n bol snerp is, amper het nou iets gesê. Dis 'n bol snerp. Hierdie hele messiaanse teologie is 'n bol snert. Dis gemik op die volk van Israel en nie op die protestante kerke en gelowe nie, of op die bruid van Jahwe nie. En daarom, ek verwerp dit met minagting. Dit stink. En ek raak nie aan 'n ding wat stink nie. Sorry. Nou wil ek vir jou sê, as ek verkeerd is, dan challenge ek jou. Proef my die skrif. Ontmoet my voor die kameras, dan neem ons dit op, dan saai ons dit uit vir die wêreld. Ek challenge whoever, enige rabbi, van hier af, tot in Rusland, tot in Jerusalem. Ek challenge julle. Bring, ek gebruik my 33 Afrikaanse Bybel, en die Restoration of the Original Sacred Name Bible. En dan kyk ons, wat sê die woord, en waar kom julle aan al hierdie rabbies, wat ons reeds hanteer het, wat as die waarheid gepropageer word. My laaste opmerking verwys na hierdie globale geestelike snert. Waar is daar enige skriftuurlike bewyse van dit wat so pas as kerklike dogma gepropageer word? En dan is dit ouens soos Henk Kouwel hierso, en dan is Dani Botha, en dan is van die ander, en hulle allemaal preek hierdie goed. Hulle allemaal preek hierdie goed. Het julle al ooit verder gaan kyk, as net een tempelkie? Het julle? Julle hardloop achter die internet aan. Daar bestaan geen skriftuurlijke verwysings vir hierdie rabbies nie. Ek noem dit geestelike rabbies nie. Daar is nie een skrifverwysing vir dit nie. Die skrifverwysingies wat julle gebruik, is goed wat gedoen het met ander goed en die vorige twee tempels. Dan kom julle met koning Herodes en al hierdie ouwens. Ook koning Herodes het synagoges gebou, een synagoge gebou. Een synagoge is nie een kerk nie, is nie een tempel nie. En Herodes het nie een synagoge gebou nie, hy haat die jode. Dus ek kom hulle kindertjies doodgemaak, die sienkies, tot op 2 jaar. Die wortels van die joodse kultuur, luister na die goed, die wortels van die joodse kultuur, namelijk die traditie van Israël, moet eers na die derde tempel herlei word. Die wortels van die joodse kultuur moet na die derde tempel. Dit is wat die protestante te doen nie. En daarom moet daar een tempel in die voorgeskrewe plek op die tempelberg in Jerusalem wees. Voorgeskrewe plek, daar is die grondlaanse dame draak. Op die tempelberg in Jerusalem wees, die eindtyd herstel van Israël, is hulle eie land, word nie as volledig beskou voordat die tempel op die hoogste politieke, godsdienstige, kulturele instelling herbou en bedryf en ingestel is nie. Het jy gehoor? Hulle het echt aan het wees te. Hulle eie land word nie as volledig beskou nie, Israël. Voordat die tempel as die hoogste politieke, godsdienstige en kulturele instelling herbou en bedryf gestel word, hierdie derde tempel word as die hart van die Bybelse Jerusalem en die hele Joodse volk beskou. Die hele Joodse volk. Snaaks dat die demokratiese Joodse partye het niks met die goed te doen nie. Hierdie hele samenstelling gee heel en al om Bybels. Geen my een skrif, waar staan die skrif? Oud of Nuwe Testament. Omdat die laaste snede van hierdie verwysing verklaar, luister nou mooi na die New Age bewoording. Hierdie derde tempel word as die hart van die Bybelse Jerusalem en die hele Joodse volk beskou. Waar kry jy dit? Hier is eigenlijk die grootste leen wat ooit gespreek is, want die nieuwe Jerusalem in die hemel volgens Openbaring hoofstuk 21 is sekerlik die hart van die Bybelse Jerusalem. Halleluja. Halleluja. Nie een klipgebouw wat met hande gemaakt is nie. Dit is die hart van die Bybelse Jerusalem. En sekerlik nie enige ander derde tempel wat hier die jode beplan word nie. As u die Bybel ken, sal u onmiddellik weet dat hierdie nuwe Jerusalem volgens Openbaring hoofstuk 21 is die finale geestelike toestand van Israël na die slag van Armageddon. Dit is 'n geestelike toestand. Dit is nie eers 'n fisiese gebou nie. Want hy is 500 myl lank en hy is 1500 myl lank en 1500 myl hoog en 1500 myl breed. Hoe kan jy 'n muur bou wat 1500 myl hoog is? Waar kry die skeffeling om dit te doen? Hoe breed moet hy fondasie wees? Ek vraag jou nie. Jy sien, ons moet logical wees, ons moet met ons verstand kan dink. Maar nie, die ouwe sien net die derde tempel in die hemel. Daar in die nieuwe Jerusalem, het is een geestelike toestand. Hy sê die bruid is toeberei soos die nieuwe Jerusalem. Heile. Wanneer ons na die volgende nieuw apostolic reformation theologie luister, of die stellinge luister, is dit saaklik dat jy moet kyk of jy dit self kan onderskei. Luister nou, ek gaan nie goed lees, hoor of jy dit self kan raak sien. Dit is vir baie interessant. Sonder gereelde offers van die Joodse mense is daar nie versoening vir enige sondes nie. Ja. Sonder gereelde dierlike offers van die Joodse mense, is daar sekerlik nie versoening vir enige menslike sondes nie. Hierdie is sekerlik 'n blaatante godslasterlike stelling, want Yahshua het mos reeds die volle bloedprys betaal vir Israel en vir die heidene. Het hy nie? Nou wat sê hulle? Sonder gereelde bloedoffers van diere is daar nie versoening vir enige menslike sondes nie. Dis hoe daar derde tempel moet wees. En julle protestante ouers, julle spookpredikers, julle wil graag deel wees hiervan. So jy bewerk ook die bloed van Yahshua. So as jy net 'n derde tempel promoveer, dan konnekteer jy jouself met die NAR. Hoekom? Want jy promoveer hulle teologie. Terwyl ons hierdie volgende nagevorsde inligting van die NAR bestudeer, is dit noodsaaklik dat jy moet onthou dat Yahshua reeds meer as 2000 jaar gelede vir ons die versoeningsbloedprys betaal het, nadat hy met sy eie lewe vir ons betaal het. Hierdie inligting is nagevors verklaar, volgens die orthodoxe Joodse geloof, kan daar geen versoening tussen God en die mens wees, sonder dat daar gereelde offers in hierdie derde tempel vir die vergifnis van die volk van Israel se sondes gedoen word nie. So Jehovah het van die kruis gesterf 2000 jaar terug. Alles wat hy gedoen het 2000 jaar terug was 'n klomp snerp geweest. Was 'n klomp rabbies geweest. Hoekom? Wel, die Jode wil alles nou oordoen. Die hele geskiedenis moet homself nou rewind. Jy onthou ons daai 16 mm films gekyk het met die rolle altyd. As jy hom agteruit speel, as jy nou gaan ons agteruit. Slow motion. En dis wat julle doen. En julle spookpredikers. Julle promoveer sulke rubbish. Weet julle wat? Nie een van julle het ooit julle huiswerk gedoen nie. Nie een nie. Want as jy jou huiswerk gedoen het en jy die inligting gehad het, sou jy nooit jou mond oopgemaak het om sulke snerp te verkondig nie. En julle is die oorsaak dat mense eendag die ewigheid gaan mis. Want jy leer hulle 'n klomp 'n Joodse ramsj. Maar dit staan nie in die Bybel nie. Dit staan nie in die 33:53 Bybel of in die Restoration of the Original Sacred Name Bible wat uit die antieke Hebreërs uit vertaal is. Dit staan nie so nie. Daar sê daar kan nie versoening tussen God en die mens wees sonder dat daar gereelde offers in die derde tempel vir die vergifnis van die volk van Israel se sondes gedoen word nie. Terwyl die Hebreërs, nou moet jy oor die skrif wat hulle aanhaal, skryf af. Hebreërs 7 vers 11 tot 28 verklaar dat hierdie verskillende offers is 'n ritueel tot nuut gemaak is. Hy sê in Hebreërs 7 vers 11 tot 28, eintlik op 21 maar sê 28, dat hierdie ritueel is tot nuut gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Dis wat die Bybel sê. Hoekom? Want Yahshua het al die verlossingswerk reeds vir ons gedoen. En nou wil hierdie Jode hê en hierdie NA predikers, alles moet van voor af weer begin. So wat doen hulle? Hulle skop die bloed van Yahshua in hulle gesigte in. En dis hoekom daar net 1/3 van hulle gered gaan word in die groot verdrukking. Jy sien die ouens sukkel, hier kom Joodjie sukkel op die oomblik, want hulle oë is toegemaak. Hulle sien en hulle hoor en hulle hoor nie. Maar wat van ons Afrikaanse predikers? Julle oë seker nie toe nie. Julle kan lees. Julle is nie Jode nie. Wat sê die woord? Kom luister verder na hierdie nagevorsde inligting. Hulle beweer dat sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis van sonde plaas nie, en dan haal hulle Hebreërs 9:22 en Levitikus 17 vers 1 aan. Sonder bloedvergifting is daar geen vergifnis van sonde nie. Dit is so. Maar dit het mos klaar plaasgevind. Dit het klaar plaasgevind. Hoe wil julle dit nou in die tempel laat weer plaasvind? Weer 'n bokkie slag? Weer 'n rooi as 'n rooi vers kom slag? Eendag sal ek met julle oor die rooi vers praat. Ek het weer 'n vraag. Wat is die doel van die sogenaamde derde tempel? Weet jy? Dit is om die bloedoffers van diere weer te laat herleef. Want almal beweer Dan volgens Daniël 9:27, die antichrist in die derde tempel moet sit in Jerusalem, om namens Israël hulle offers waar te neem. Kyk nou mooi, hier gaan dit weer oor dierlike offers. Hy moet in die tempel, Daniël 9:27 sê, hy sal in die tempel sit, en hy sal Israëlse offers waarneem. Hy sal hulle offers waarneem. Dis hoekom die bruid nie op die aarde is nie. Om met daai tyd, wel die tyd van vals vrede, gaan hulle die offers waarneem, en dan breek die paus die verbond, en die bruid word weggetrek. So wat gebeur? Daai 3,5 jaar is die bruid op die aarde, ons sien alles, maar ons het nie deel aan niks van daai goed nie. Want dit het niks met ons te doen nie. Wanneer ons nou Hebreërs 9:11-26 lees, vind ons dat dit verwys na die geestelike tempel, namelijk my lichaam. Wat nou in 21 die tempel van die Ruach HaKodesh is, en hierdie is nie enige verwysing na 'n derde aardse tempel in Jerusalem nie. Het ons dit? Wanneer jy Hebreërs 9:11 lees en verder, praat hy van my geestelike lichaam. Hy het die Baha in tempels wat met hande gemaakt is, hy sê, jou lichaam is die tempel van die Ruach. Gelees, Hebreërs 9:11. Daar is niks, geen verwysing in Hebreërs 9:11 na enige aardse derde tempel. Wanneer ons nou Levitikus 17:11 kyk, kan ek dit nie koppel aan die sogenaamde geestelike tempel van my lichaam nie. Hierin vind ons 'n verwarrende skrifverwysing wat absoluut niks met hierdie bespreking te doen het nie. Wanneer hulle verwys na Levitikus 17:1-11, het dit niks te doen met 'n derde tempel nie. Maar haal die skrif aan. Met hierdie bespreking te doen het nie, want as die oud-testamentiese offers van die eerste twee tempels reeds in 70 na Joshua opgehou het, toe keizer Titus die tweede tempel afgebrand het, waar het hierdie Joodse traditionele offers verby kan 2000 jaar plaasgevind? Dit is vervul deur die reddende bloed van Yahashua. Die bloed van Yahashua het in plek gekom van enige offers, maar die Jode wou het nie aanvaar nie. Nou, ons gaan verder luister volgende week na die rest van hierdie snert. Gelukkig is ons besig om na die einde toe te beweeg, want hierdie goed raak vir my nou regtig vervelig. Verstaan jy wat ek nou sê? Want die oomblik as jy die goed lees en jy hoor dit, dan voel jy lus om te braak. Dis hoe jy voel, om te dink dat mense die goed glo as protestante godsdienst. Weet jy hoekom? Want hulle het in hulle protestante godsdienst niks anders om vast te hou as om ander ouens se inligting wat op die internet is. En dan weet hulle nie eers wie die outeur wat dit geskryf het nie, op die internet nie. Daar is geen navorsing nie, daar is geen verwysings nie, dis net 'n klomp inligting daarso. Ek vertrou dat hierdie inligting oor die derde tempel vir jy insiggewend was, en dat het jou 'n bietjie laat dink het, dis al wat ek wil jy moet doen, jy moet net self begin dink, hou op om laat ander mense vir jou moet dink. As jy net self begin dink het al klaar, dan sal dit soos 'n legkaart vir jou in plek val, en jy sal sien dat hierdie is een van die grootste, ek wil net maar in Engels sê, anti maak jy oor dit toe, dit is een van die grootste geestelike gimmicks, wat ooit geskep is, om eerlijke, oprechte, standvastige mense, weg te lei van die waarheid af, en hulle te laat glo in die derde en die vierde Joodse tempel, wat eindelijk met jou en my as protestante niks te doen het. Ek is so blij, ek is een Jafvis. Ek is een protestant, ja, verseker, want ek is nie een katholiek nie, maar ek wil jou ander ding sê, ek is nie een christen nie, ek is een Jafvis, halleluja, en die Bybel sê, ek openbaar my aan wie ek wil. Tot ons weer ontmoet, Maranatha, Yahashua kom weer, halleluja.